Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Ano, Naďu Procházkovou teď střídá Naďa Urbánková, herečka, zpěvačka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsem rád, že jste si udělala čas a moc se těším na povídání. A teď krátká písnička, snad vás potěší, je to KTO. Tak, my si tady teď povídáme. S Naďou Urbánkou mě trošku zaskočila červená, která se dosvítila, tak vy jako...
Červená často zaskočí.
Tak, stává se vám to někdy v rozhlase?
Tak musím říct, že tam ani ne, tam si dávám docela pozor, ale já myslela červenou parvu jako takovou.
Mně už se to taky dlouho nestalo, ale to se rovnou můžeme dostat k tomu, že vy se možná za tím mikrofonem spíš bavíte, než by to byla vaše práce,
ano.
Ale pracujete v Českém rozhlase, kde?
Pracuju a moc ráda, vlastně to všechno začalo v Českém rozhlase v Budějovicích před nějakým časem, potom jsem z Budějovic vlastně přešla sem do Českého rozhlasu v Praze, kde jsem uváděla své laskavé vlny, pak když jsem se přestěhovala do Želiva, tak jsem dostala nabídku od ředitele Českého rozhlasu Region v Jihlavě, Ondřeje Nováčka, a ten řekl, hele, pojď k nám dělat písničky pro Vysočinu a sváteční tandem, což jsem už přes 3 roky tak činím a dělá mě to velkou radost.
Jaké jsou písničky pro Vysočinu? Tam si můžete vybírat vy sama, nebo jak to funguje?
Nikoliv, tam volají posluchači a přejí si někomu zahrát písničku. Mezitím si krátce vždycky popovídáme o životě, o dětech, o jídle, prostě jak co nám slina přinese na jazyk, a je to velmi příjemný. Už dneska tam mám takovej jaksi velkou spoustu příznivců, kteří pravidelně volají a chtějí něco, a dělá mě to velkou radost. Je to moc příjemný, je to každou sobotu a neděli od 11 do 12.
A je to pro vás trošku adrenalin, protože přece jenom nevíte, co zrovna ten posluchač může říct v příští chvíli.
Tak adrenalin ani tak ne, je to docela zábava. Já si myslím, že se jen tak nedám zastrašit. Dostal mě jeden malej kluk, který volá i děti malý, a volá nějaký Olda Sůva. A bylo to v zimě. Já říkám, Oldo, nastár, kolik je? 10. Říká, dobrý den. Já říkám, musíš trošku artikulovat. Dobrý den. Dobrý den. A já říkám, a Oldo, co budeš dneska dělat? A on říká, znamená. Já říkám, cože jsi to řekl? Chyba, neměla jsem se ptát. A on řekl potom velmi pregnantně, jdu zametat hovna.
Byla zima,
na dvorku bylo potřeba udělat, no, takže to mě docela dostalo, protože to jsem nevěděla honem, co na to říct.
Vy máme vás zafixovanou jako zpěvačku, ale byla jste i herečkou, nebo jste herečkou, takže kde jste se učila pregnantně formulovat?
Pregnantně hovořit jsem se vlastně učila od mala, protože jsem jaksi k češtině měla vždycky docela dobrý vztah. Viděla jsem, že český jazyk je krásný jazyk, a aby mě člověk rozuměl, když mluvím nebo když zpívám, tak musím artikulovat. Dávala jsem si vždycky pozor, pochopitelně potom, když jsem přišla do Pardubického divadla, tak tam už byli profíci, kteří mě upozornili na ledas jakou chybu. Pak, když jsem přišla do Prahy, tak už jsem začala se učit u paní profesorky Bernardové, jak zpívání, tak mluvení, takže jsem dostala, myslím, docela dobrý základ do toho, abych mohla dělat moderátorku.
Pro rádio máte dokonalý hlas, ale nejenom samozřejmě pro rozhlasový mikrofon, i pro ten, do kterého se zpívá, o tom bude jistě řeč, ale když jsme narazili na češtinu. Je to kapitola, ke které se nerada vracíte, ale přece jenom nějaký čas a poměrně dlouhý jste strávila za hranicemi ve Švýcarsku. Tam vám čeština nechyběla?
Tak zaprvé jsem žila v domácnosti, kde se mluvilo česky. Ta Švýcardeč, ta mě docela dostávala, protože trošku jsem uměla německy, ale prostě tam, když vám řeknou kreaci, tak nevíte, co to znamená kreaci, to znamená Grüß Gott vlastně, že? A tak dále. Čeština mě tam nechyběla, protože jsem denodenně bohužel mluvila česky, říkám bohužel záměrně, protože jsem si myslela, že se rychle a snadno doučím německy, ale ono se tak nestalo.
Vracíte se tam ještě někdy?
Ne, teď už jsem tam dlouho nebyla, ale je mě to docela líto, protože Švýcarsko jako taková země je moc krásná.
Já jsem si uvědomil, že vás dlouho řadili do country music. Konec konců jedno z prvních vašich vystoupení v zahraničí bylo v Nashvilleu. Hlásíte se sama k tomuto žánru?
Ono to začalo vlastně tak, že když jsem se seznámila v 60. 64. roce s Jirkou Brabcem a s Jirkou Grossmanem na festivalu v Karlových Varech, kde jsem byla za herečku, prosím, v rámci ostře sledovaných vlaků, tak tam mě pozval tenkrát pořadatel, abych si šla s nějakou kapelou, prý country beat se jmenuje, nebo co, zaspívat vy jako hvězda semaforu, si tam s nima něco stříhnete, říkal pořadatel, takový ten blbej nápad, že jako herečka přijde na scénu, řekne 3-4, kapela začne hrát ve správné tónině. Tak samozřejmě tam kluci byli, my jsme si řekli tóninu, co budeš zpívat, já jsem něco zaspívala. Nikoho to v podstatě nezajímalo, to byly takový ty mírový slavnosti, ale došlo k tomu, že jsme si navzájem padli do oka a kluci mě potom následně přinesli pásky, kde byla country music a mně se ta muzika moc líbila, protože do té doby jsem něco takového neslyšela.
Který Jiří pro vás byl profesně důležitější? Grossman nebo Brabec, těžko říct?
Já bych řekla, že co se týče mého pocitu, tak určitě Jirka Grossman, protože jsem člověk, který potřebuje vědět, o čem zpívá a aby to nebylo úplně blbý, já jsem potřebovala hezký texty. A to ten Jirka Grossman uměl naprosto skvěle. A nemusela jsem mu taky nic říkat. Říkala jsem Jiříku, tohle bych byla ráda, kdybys otextoval. A on to vždycky napsal přesně podle mýho gusta.
No tak teď si můžeme jednu z těch velmi slavných nestárnoucích písní pustit. Ostatně předposlední vaše CDčko se taky jmenuje, má podtitul Naděja Urbánková zpívá Jiřího Grossmana. Závidím.
Závidím loukám,
závidím jim,
závidím horám.
Teď následoval takový dlouhý povzdech našeho dnešního hosta v setkání Naděje Urbánkové, protože pro vás je tahle ta písnička v pravém slova smyslu osudová, provází vás skoro celý pěvecký život dodnes a posluchači po vás stále chtějí.
Stále chtějí od toho 69. roku, nebo možná i dřív, kdy jsem ji poprvé zpívala na premiéře v divadle Semafor s country beatem. Kdy se stala neuvěřitelná věc, kdy jsem zaspívala a bylo chvilku ticho, já jsem myslela, že došlo k nějakému problému, ale pak lidi tleskali, opakovala jsem. Od té doby písničku Závidím zpívám na každém koncertě. A pokud, někdy se mě i stalo třeba na nějakém festivalu venku, kde mě přišlo odpoledne zrovna zpívat Závidím smutnou, ale lidi chtějí, zaspívejte Závidím, nebo taky samozřejmě Viléma, to jsou takový dva výkřiky, které se ozývají z publika. Je to pro mě osudová píseň, mám ji strašně ráda, protože v ní je napsaná výpověď toho Jirky Grossmana, který tenkrát věděl, jak to dopadne, my jsme to netušili.
Tu písničku vám přinesl, myslím, František Rinkoček.
Jo, Franta Rinkoček 2 dny před premiérou přišel na zkoušce a přinesl mě pásek a říká, prosím tě, tohle musíš zpívat, to je bezvadný italský foxík. To napsal nějaký Celentano a to je bezvadný, to je fakt. A ti to ten Grossman otextuje.
No, Jiří Grossman otextoval přes noc.
Ano, přes noc, doslova do písmene. A teprve posléze, vlastně po roce a půl, jsme se dozvěděli, že to bylo v momentě, kdy se dozvěděl, že je nevyléčitelně nemocný.
Ono, když zazní taková zpráva, co se člověku honí v hlavou, ale nemusí to být třeba nevyléčitelné. Ve vašem případě naštěstí to dopadlo dobře.
Víte, když vám lékař oznámí, že máte rakovinu, tak já teď budu mluvit za sebe, se stane něco, že já jsem ani nedostala šok, ani jsem nezačala brečet. Já jsem najednou v tu chvíli začala uvažovat velmi racionálně, protože jsem si říkala, aha, tak první, co potřebuju vědět, co jsem se paní docentky Tesařové zeptala, kolik mám času. A ona řekla, že to teda bohužel neví, že musím projít léčebným procesem, ale že mám dvě vlastně velké výhody. Za prvé to, že jsem stará ženská, a to znamená, že ten bazální metabolismus už nepracuje tak svěže a bystře. A navíc, že teda ta rakovina je v prsou, to znamená, že ten nádor roste ven, nikoliv dovnitř. To znamená, že když se to prostě všechno odstraní, takže by mělo být všechno v pořádku a měla pravdu.
Vy jste se tu diagnozu dozvěděla krátce před 70. narozeninami.
Ano.
Jak jste na to vůbec přišla, že jste nemocná?
To víte, tak jsem původně diplomovaná ošetřovatelka a tyhle ty lidi ze zdravotnictví jsou takový, že prostě vědí, co by, a tak neradi chodí na vyšetření. vážení. A já jsem to odkládala a pak jsem si řekla, že si teda k té 70 dám takovou generálku. No a tak se to stalo.
Tak nakonec se to teda vyplatilo, protože kdyby se přišlo o chvilku později, tak to mohlo dopadnout hůř. Mluvíte o tom otevřeně, tak koneckonců setkání je toho důkazem. Hovoříte třeba i na nějakých setkáních lidí, kteří si prošli touto zkušeností?
Zcela záměrně, když jsem se to dozvěděla, tak abych předešla těm bulvárním plátkům, tak jsem to zveřejnila přes Mladou frontu Dnes tenkrát, přes Dušana Spáčila, kterého jsem požádala, aby napsal článek, on to napsal. A udělala jsem dobře, protože zcela záměrně jsem chtěla lidem dát najevo, že jestliže někomu řekne lékař, že má rakovinu, že to není konec života. Že prostě s tím musí něco udělat, ale především, že se musí věnovat prevenci. To je základ toho všeho. Neflákat to tak, jako jsem to flákala já. Já jsem naštěstí, ťukám do zubu, dopadla dobře. Ale není to tak vždycky. To znamená, že dneska, když chodím mezi lidi, povídám si s nima, tak oni se mě svěřují a děkují mě za to.
A sama jste tedy opatrnější už na sebe?
No, tak opatrnější. V každém případě jsem podstoupila všechno možné, co se má podstoupit. Po poslední kontrole v těle nic zákeřného se neobjevilo. Všecko je v naprostém pořádku, takže...
Energie dost.
Já bych řekla přehršla.
No, budete ji potřebovat, protože teď je před vámi taková šňůra koncertu a o tom si něco povíme zase za chvíli. Český rozhlas 2 Praha, host do domu a v setkání máme Naďu Urbánkovou, herečku a zpěvačku. Ještě slyšíte, když někdo by na vás zavolal třeba Nadeždu Balabánová?
To víte, že jo, na to se nedá zapomenout, pochopitelně.
Rodné jméno.
Ano. Já jsem Nadežda Anna Balabánová. Křtěná přímo.
Tak vy teď vystupujete už nějaký čas s Bokomarou.
Ano.
Hodně se změnil třeba žánr, kterému se věnujete. Co to je za písničky?
S Bokomarou vlastně jsme se dali dohromady zase díky náhodě, když jsem dotáčela právě desku Naďa Urbánková zpívá Jiřího Grossmana a bylo potřeba dotočit 4 písničky. Už nevím, někdo v Suprafonu dohodil, říká, tam je někde v Kobeřicích kapela, tam má studio pan Javůrek a tam bys to třeba mohla dotočit. Mm-hmm. No tak jsem tam jela a jak si jsme si s tím Lubošem a s kapelou padli do voka, Luboš pak říká, no hele, tak my se naučíme tvůj repertoár a já ti dám tady svoje písničky, když se ti z toho něco bude líbit, tak se to nauč a mně se líbily moc, on má krásné písničky, který napsal.
A vydali jste spolu tedy Pouť na želiv?
Pouť na želiv, ano. To je deska, která je vysloveně z nových skladeb. Převážná část je Lubošova, pak je tam pár cizích, ale většina písniček je jeho a otextovali, a to bych ráda vyzdvihla, že textař, který po dlouhé době se objevil po Jirkovi Grossmanovi, Jiří Moravský Brabec, který píše nádherný texty.
Vy jste ale měla celkem štěstí na textaře, protože třeba právě už zmíněný hit, který po vás žádají posluchači stále, tak to je Vilém peče housky. A já se přiznám, že ke svému překvapení jsem zjistil, že ten text napsal Zdeněk Svirák.
A kdo jste si myslel, že ho napsal?
No tak já jsem nějak o tom nepřemýšlel, ale já to mám zafixováno. Pro mě už je to lidovka skoro, promiňte, že
to tak říkám. Jasně, ano, přesně tak.
Ale najednou jsem si uvědomil, že ta čeština je krásná. On samozřejmě napsal spoustu jiných textů, Mravenci v Kredenci pro třeba Ivana Mládka. Napsal toho pro vás víc, nebo to byla jediná zkušenost?
To byla jediná, ale my jsme v té době se docela často setkávali. Mám pocit, že to bylo v době, kdy jsme točili si Na samotě u lesa nebo Skřivánky na niti, to už přesně nevím. A tam jsem právě Zdeňka oslovila a on řekl, jo, jo, já to klidně napíšu, ale bohužel teda tam nemůže být moje jméno, protože tenkrát se nesmělo jeho jméno říct. A říká, tak to vem na sebe. Tak jsem to s radostí udělala samozřejmě. Ale oni lidi stejně, je jim to fuk, kdo to napsal. Pravda je, že po revoluci samozřejmě jsme to zveřejnili a já dneska, když jdu zpívat Vilém peče housky, tak se vždycky ptám posluchačů, jestli pak víte, kdo napsal text k Vilémovi a oni tak jako bádají a nevědí. A když řeknu, že je to Zdeněk Svirák, tak jsou velmi milé překvapení, říkám tak. A dneska si speciálně dobře ten text poslechněte, protože je to krásný a vtipný.
Pojďme teď k vaší současné činnosti, protože třeba včera jste byla ve Švandově divadle, kde se teď s velkým úspěchem uvádí muzikál Hello Dolly. Jak to vůbec přišlo, že jste se objevila v té roli Ernestiny Zámožné, kde se střídáte s Ivonou Přenosilovou?
To byla zase boží náhoda, to je všecko, co v mém životě je. Ať už kladný nebo záporný. Prostě mě zavolal pan produkční a říkal, že by byl rád, kdybychom se mohli setkat, že by měl pro mě docela zajímavou nabídku, že to není sice velká role, že je to role Ernestiny, což je taková lehce omšelá, lehká děva, která pomáhá právě Dolly nahánět ty mužský. Pak jsme se setkali s panem režisérem Ondřejem Sokolem, no a tam to bylo naprosto jasný, protože když jsem se dozvěděla, co to vlastně je za roli, protože v té původní verzi role Ernestiny je 2-3 věty. Když to tohle je speciální, jaksi vložený výstup do slova do písmene, do té hry, kde prostě ona se předvede se vším všudy. A když tedy mě pan režisér řekl, jak to myslí, tak jsem řekla, no do toho já jdu, protože to je přesně to, co já miluju. Tu nadsázku, legraci, bezvadný humor, to, co tam vymyslel, ty drobnosti, jemnosti, až bych řekla filmové, když jsem si říkala, no tohle třeba ani lidi nepostřehnu, ale k mému velkému překvapení, lidi jsou tak citliví úžasně, že přesně tyhle ty věci berou kapíru a poznají a chtějí je. Včera třeba to představení, no to bylo úžasný naprosto. Co se tam dělo od samého začátku, jak to lidi, všecko, nic jim neunikne. Žádnej pohyb prstu, mrknutí oka, vyplažení jazyčka, jenom tak jako něžně, všecko berou.
Zvykla jste si na chválu?
Na chválu si nezvyknete nikdy. Je to velmi příjemný, musím říct, i když trošku jako si říkám, jestli si to vůbec zasloužím, ale mám z toho radost, protože když už jsme do toho šli, tak by se mě asi nelíbilo, kdyby to byla ostuda.
Nějaká pochvala z poslední doby, která vás potěšila obzvlášť?
Ano, to můžu říct. Včera na představení byl syn Ivany Chýlkový, malý Jáchym, který, víte, on je strašně rozumnej a hrozně chytrej. Když přišel do šaty, tak mě stisknul ruku, ale jako tak, jako prostě správnej mužský. Ne takový to dětský podání, a prostě správné stisknutí ruky a pak říkal, no já říkám, no a co Jáchyme, jak to těšíš se? Říkal, ano, těším se velmi na to představení, slyšel jsem, že prý je velmi výborné. Tak jsem říkal, tak je to, jo, jak se vyjadřoval, bylo skvělý, pak přišel po představení, maminku pochválil velmi a já, když na konci jsem ho kolem něj procházela, tak on na mě zvednul palec, jakože,
jako jo, nemůžu,
jakože teda dobrý. opravdu ty vole, jo.
Je to hustý. To by možná řekl kluk jeho věku. No, takže vypadá to, že ten muzikál se vydařil ve Švandově divadle, má nové texty, je komornější, jak už jste naznačila, tak ty úpravy jsou bohatší. Čili liší se hodně třeba od toho, jak jste znala Hello Dolly dřív?
Já bych řekla, že velmi a pánu zaplať za to. Protože tím, jak je to daný do toho komorního prostředí, tím, jak tam nejsou opravdu ty šílené balety a peří na hlavě a 30 číšníků. A tady musím teda říct velkou pochvalu těm, kteří tam vlastně zastupují ty všecky číšníky, kteří tam vlastně byli. To znamená, že si mění role. Co ty lidičky všechno musí zvládnout, co otancují, odspívají, odnosí, to je prostě úchvatný, to je teda opravdu klobouk dolů, ty se tam nadřou absolutně nejvíc.
A ještě mi pověste, co Varhan Orchestrovič Bauer a jeho aranžma.
No, ten z toho odstoupil.
Aha.
Velmi krátce na začátku zkoušek, já zatím dodnes nevím proč, to opravdu nevím, ani se potom neptám. Nakonec, když už bylo docela to bylo našponovaný, tak to udělal, to aranžma a kapelu přivedl úžasný dirigent a báječný člověk, pan Krištof Marek z Karlínského divadla, naprosto skvělý.
Umlouvám se, nevěděl jsem, tak to je pro mě novinka. Vyhrajete teď, pak bude nějaká pauza a v srpnu do toho jdete znovu.
Ano.
Jak se díváte právě na ty divadelní prázdniny, protože jak se ukazuje, tak ty projekty přes léto jsou úspěšné, takže možná je to takový mýtus, diváci by asi do divadla chodili i v létě.
Já si myslím, že by určitě chodili a chodí, to se ukazuje tady, protože tady je vyprodáno pořád. Ale je to asi kvůli hercům, protože ti hrajou vlastně celý rok, takže potřebují mít se svýma dětma taky trošičku volna, předpokládám. A nebo taky, protože hlavně o divadelních prázdninách se točí filmy.
Hmm. Vy tedy teď účinkujete ve Švandově divadle, ale zároveň probíhá Želivské kulturní léto. Zapojila jste se nějak?
Letos bohužel ne, protože když se Želivské kulturní léto připravovalo, tak to bylo v době, kdy jsem ještě nevěděla, jak na tom budu. Čili jsem poprosila, aby mě letos vynechali, ale v rozhodně v příštím roce už zase do toho jdu, protože vlastně rok předtím jsme dělali Želivská unizona, nejdřív tedy venku v areálu, ale předtím úplně počátek bylo Želivské unizono, které jsme dělali na opatství pro 100 lidí, byli tam, bylo to takové talk show s pianem Milan Dvořák, moje dcera Jana Fabiánová, hosté jako třeba Jiřina Jirásková, Vašek Vidra, Vašek Neckář, pan kardinál Vlk, Jožo Golonka a mnoho další. Bylo to báječné, lidi si na to zvykli a tak já doufám, že to třeba v příštím roce znovu obnovíme.
Teď se chystáte kromě jiného na Portu s Bokomarou. Kam ještě?
No, je toho moc. Já jsem zjistila, že máme takové různé šňůry, protože teda teď nehrajeme divadlo, takže vím, že budeme částečně na Slovensku, částečně na Moravě. Příští týden jsme v Ústí, tam je taky velký festival. V Heřmanově městě, já bych měla notes u sebe, tak vám to řeknu, ale z paměti to fakt nevím, ale je toho hodně.
Naším hostem je dnes Naďa Urbánková. Otevři oči, tak to zpívali poutníci v Českém rozhlase 2 Praha, ale když tak člověk otevírá 13. komnatu a je to veřejné, Naďo Urbánková, neměla jste strach, že jdete příliš z kůží na trh, když jste se svěřila v dokumentu, který vysílala Česká televize?
Já myslím totiž, že vlastně ta moje 13. komnata nebyla vůbec o 13. komnatě, protože já žádnou nemám. Já totiž na sebe všechno vykecám. Takže v tomto směru tam to bylo trošku jinak, ale pravda je, že už skoro nemám, co bych přiznala.
Vy jste herečka, zpěvačka, spíš jste tedy v povědomí národa jako zpěvačka. Vaší ambicí...
Brýlatá zpěvačka.
Vaši, k těm brýlím se musím dostat. Brýlím, pardon. Vaší ambicí bylo původně být především herečkou?
Ano, odmala. Odmala, když jsem na půdě v Borovničce objevila fotky hollywoodských herců, tak film, divadlo, a protože moje sestry byly taky velmi aktivní, já jsem teda nejmladší, ale obě hráli divadlo, zpívali, v Borovničce jsme hráli divadlo, moje první role na amatérské scéně byla Mrtvá holčička v tom Manově hře Slovanské nebe, no a pak už jsem hrála velké klády a tak dále, takže to herectví ano a zpívání rovněž, protože v hodinách zpěvu, hudby jsem vždycky musím se pochlubit, vynikala, pak jsem začala chodit do houslí a pak jsem si řekla, ano, já chci hrát divadlo, zpívat, tančit, a to ještě v té Borovničce nikdo nevěděl, že existuje muzikál.
Ostatně, která herečka, zpěvačka se může pochlubit tím, že hrála v Oscarovém filmu Ostře sledované vlaky z roku 66, ale předtím už bylo Kdyby tisíc klarinetů, tak tam se ty vaše dovednosti vlastně umocnily. Zločin v dívčí škole, těch filmů byla spousta, Píseň pro Rudolfa III, to byl tady televizní seriál, ale jak třeba vzpomínáte na Penzion pro svobodné pány s Jiřím Krejčíkem?
To byla krásná práce, protože jsem věděla, že to je drobná rolička, nicméně pan režisér Krejčík byl a je známá postava, známý režisér, úspěšný režisér, takže když jsem přišla tenkrát do hostivaře, do ateliéru, tak jsem věděla, že vlastně budu ta, která se plíží do toho penzionu, aby mě prostě ta vrátná neviděla, a tím to vlastně končilo, to byla prostě veškerá role. Ale pan režisér Krejčík byl ke mně úžasně pozorný a já jsem ho neznala. Já jsem nevěděla, jako co se o něm povídá. A takže já jsem se k němu chovala úplně normálně, což zřejmě asi bylo to, co způsobilo jeho chování ke mně. Takže on byl velmi noblesný, nosil mě židle, ptal se, jestli chci kafe. Takže jsem jako jenom viděla takové udivené pohledy kameramanů a ostatních lidí, ale já nevěděla proč. Pak, když jsme dotočili, tak jsem zjistila, že ten den tam došlo k několika malérům. Drobné škrcení paní Ferbasové, drobné škrcení kameramana a tak dále, pak byl trošku takový nějaký problém, ale to já jsem všechno nevěděla až potom později, a pak mě pan režisér pozval dokonce na oběd A ten oběd byl takový docela neslavný, protože máme čas?
Máme, povídejte, mě to
bylo strašně zajímavé, protože to bylo dneska grilovaná kuřata jsou prostě normální. Tenkrát to bylo první grill v Palacký ulici v Palacký. Jo. A to bylo takovej malý krcálek a tam měli takový bakelitový stolečky a teď pan režisér říká, to vám bude chutnat, to je báječný, tak si dáme každé půlku kuřete a teď oni to začali nosit na ten stolek a to bylo to kuře a vedle toho voda s tím citrónem a pak nějaký víno a ještě něco, takže ten stoleček byl plnej a teď já, protože jsem jako se cítila jako dáma, tak jsem tak jako uždíbovala jako jenom tak, aby se neřeklo jako job, když to pan režisér se tláskal, jo. A teď, jak se tak jako tláskal, tak mu to kecalo na kravatu a byl celý špinavý. Já říkám, pane režisér, máte pokecanou kravatu, což ho rozesmálo, nevím, jako, smál se, až prostě se plácal do stén. A potom, když jsme teda dojedli a tam byla hromada kostí a všeho možného a polívka a pití, tak já jsem si namočila ruce do té vody, utřela jsem se a opřela jsem se lokty o ten stoleček, čím jsem způsobila, že se ten stoleček celý zvrátil na mě. Takže já, když jsem říkala panu režisérovi, že je pokecanej, tak on se mohl zbláznit. To bylo jak úžasný grotesce, kterou říká, no tohle bych si nevymyslel. Takže tam za to mě měl docela rád, pak jsem s ním měla ještě jednou něco točit, ale k tomu už pak nedošlo.
No ale třeba s Jiřím Menclem, s tím jste ještě točila třeba na Samotě u lesa, kde jste byla vlastně manželkou filmovou Ladislava Smoljaka, který nás bohužel nedávno opustil. Jak na něj vzpomínáte?
Vláďa byl skvělý člověk, roztomilej, něžnej, vtipnej. On nebyl ten člověk, který měl ten humor, který by trhal parkety. Jo. On byl ten to slovíčko a pohled a měla jsem ho moc ráda, moc. Je mě to líto, že vlastně jsem dneska vdova, že? Filmová.
Tak zatím poslední, pokud se nepletu, film, ve kterém jste hrála, byl film Otakaro Mária Schmidta, Herbert v ringu. Tak to musela být taky docela zajímavá zkušenost.
Zajímavá zkušenost v tom, že jsem hrála konečně ženskou, jaksi ve svém věku, že jsem tam nemusela předstírat nějakého infantilního diblíka ani lehkou děvu, ale prostě dámu, která vede výchovný ústav narušených mladistvích, kde jsem měla byla taková jako lehce komická, přísná, ale milující, abych tak řekla, s tím, že tam vlastně dojde k setkání s tím novým knězem, který přichází do toho ústavu. A já bych řekla, že to je moc hezký biograf, který si myslím, že nebyl tak zcela doceněný, protože jsem měla pocit, že tomu lidi nerozumí trošičku, že ještě nechápou, co je to víra, že lidi ještě nevědí, co je to duchovno, že tam ještě nedospěli, protože jak jsme zahlceni tím konzumním hospodářstvím a honění se za penězi, tak ještě jsme nedošli k tomu, že je báječný čas od času se zamyslet a přemýšlet jiným směrem.
Setkání si dnes povídáme s Nadějou Urbánkovou. Teď je tady říkat, kdo zpíval ty dva hlasy, by bylo asi zbytečné představovat tyto zpěváky. Takže pamatujete si okolnosti vzniku tohoto duetu?
Velmi podrobně. Byla to dokonce jeden ze zásadních momentů následných situací, které se potom staly. S Karlem jsem zpívala v představení, které tenkrát točila televize, Karel Gott ve Slaném. Pak jsem ještě zpívala Vilém Peče Housky a když to skončilo, tak přišel do šatny takový mužík, který mluvil tak americko-česky, říkal, to se mi velmi lajkovalo, když jsem to očoval, tedy váš hlas a tak, a byl bych velmi rád, kdybyste přijel do Santa Barbara, do San Francisco, já tam mám hotel, já jsem byl majitel divadla Rococo, než tedy přišel bolševik, pak jsem odjel, tady je vizitkarta, kdybyste, já jsem se smála, říkala jsem, pane Pavel, mě nepustí ani do Drážďan. No kdyby náhodou, shodou okolností, krátce na to mě volali z aerolinek, protože já pro ně zadarmo zpívala leta a řekli mi, že mají pro mě za věrné služby dvě letenky, kamkoliv lítají aerolinky. Já jsem si vybrala New York a když jsme přijeli do New Yorku, tak jsem řekla, já tady musím potkat pana Voskovce. A ta dáma, u které jsme bydleli, ta řekla, o, George, vytočila telefon, tam jsou za George, pojď se, máš tady svého drahouška. Říká, co to, no George za chvilku přijde, on bydlí vedle. Takže pan Voskovec za 5 minut přišel s tím svým typickým šátečkem kolem krku. Velmi jsme se vyobjímali, řekl, že mu Jan posílal moje desky, že mě moc dobře zná, že mě má moc rád. A strávili jsme s ním v té jeho nudli typický, v tom baráčku, noc. Pak jsme si psali, mám od něj desky, mám od něj psaníčka. A pak nastal jeden takový problém, když jsem potom následně jela do Nashvillu zpívat, tak jsem se rozhodla, že se vdám ve Washingtonu a že chci za svědka pana Voskovce. A to byl strašný malér, to byl velký průšvih. Naštěstí on neměl čas, protože točil něco v Torontu, ale tady mě to neodpustili nikdy, že jsem chtěla pana Voskovce.
A jak to vůbec bylo se Skřivanky na Niti, kde jste hrála? S tím byl taky problém?
Velký problém. Já vlastně si uvědomuji, že skoro ve většině filmů, kterých jsem hrála, tak ty filmy byly zakázané z mnoha důvodů. Skřivánci na Niti, tak tam nebylo o čem diskutovat. To jsme shlédli první promítání v projekci pro herce a pak to zavřeli do trezoru a vlastně až po tom 89. roce to pustili. A musím říct, že tenkrát, když to odvysílali, tak jsem šla kolem takových mladíků, zedníků, kteří tam byli u nás u baráku a ty na mě, ty mě znali a říkali, hele, paní Urbánková, my jsme se, můžu použít prosté slovo?
Můžete.
Oni to tak řekli.
Citujeme.
Paní Urbánková, my jsme se včera koukali na ten váš film, co byl zakázaný. To teda byla docela prdel, ale proč to zakázali, to teda opravdu nevíme.
My jsme ale teď zapomněli historku, nebo dopovědět možná. Jaká byla pointa? Setkala jste se nakonec v Santa Barbaře s tím pánem?
Ano, setkala jsem se s ním, protože vlastně ano. Já jsem hned z toho New Yorku zavolala, že jsme v New Yorku. On řekl, že telegraficky pošle letenky, které poslal. A my jsme vlastně druhý nebo třetí den odlítávali do San Francisca a tam jsme byli jeho hosty, kde prostě týden jsme měli šoféra k dispozici a ten nás vozil prostě po Nevadě a do Salt Lake City a do Heren a tak, jako jsme si to tam všecko užili. Bylo to naprosto skvostný a končilo to báječnou večeří v tom nejvyšším hotelu v San Francisku, kterým se jede nahoru do jídelny takovým tím výtahem, který jede po baráku, ten skleněný takový. Takže vidíte pod sebe, já nevím, tam má asi 60 pater. Mně to nevadí, já jsem zvyklá, jako já jsem jako pták, ale byli lidi, kteří se tiskli ke dveřím, protože se báli, že propadnou. No a tam tedy jsem zažila večeři, tam bylo prostě báječný steak, jaký jsem nikdy nejedla. A tenkrát jsem kouřila, takže byly sirky, na který bylo moje jméno, cigarety, na který bylo moje jméno, ano, ubrousky, na který bylo moje jméno.
No za všechno vlastně může duet Jsem na světě rád s Karlem Gottem, který jste si zaspívali v jeho pořadu ve Slaném. Já jsem, když se snažím nezapomenout na nic důležitého, tak slíbil, že také se vrátíme k tomu, jak jste sama řekla, že pro veřejnost je známa jako ta obdílená zpěvačka. Musím popsat, my tady máme tady webové kamery, ale že máte dokonale sladěné brýle barevně, které jsou takové zeleno-červeno-modré a dokonale s halenkou. Jak velkou sbírku těch brýlí máte?
Tak teďka už ne tak velkou, mívala jsem jich tak asi 120-150. Hodně mě jich bylo odcizeno, některé jsem rozdala a teď, mimochodem, teď ještě v této době v optice na Masarykově náměstí v Jihlavě se koná výstava mých brýlí, které jsem tam dodala. Ta výstava je rozkošná ještě do 23. Kdyby měl posluchač cestu, tak ať se jde podívat, fakt to stojí za to. A takže teď těch brýlí, to, co tam jsou, je to asi 50, takový ty nejzajímavější od těch úplně obrovských, které jsou mimochodem napsané v knize rekordů. A potom úplně takový maličkatý, který mají asi 2 cm a různý takový střelený brýle, tak ty tam jsou a je tam u toho vždycky napsáno, kde, odkud jsou, kde jsem je nosila, k čemu, co jsem v nich točila.
A těší vás, že se do mody zase vrátily takové ty obří, velké, které se nosívaly kdysi možná začátkem těch 70.
let? To byl můj nápad.
A možná byste kromě jiného se mohla živit i tím, že byste provozovala poradenství, ne? Jaké brýle, jaké obroučky?
To já myslím, že bych zvládla dokonce úplně perfektně. Já jsem v té době, kdy jsem vlastně... takhle, já musím říct, že to, že nosím brýle, je zásluha pana Jiřího Suchého. To nebyl můj nápad, ale já na zkouškách v semaforu jsem nosila brýle, když bylo představení, brýle jsem sundala, tápala jsem k mikrofonu a Jirka říkal, seš blbá, ty brýle ti sluší, ty brýle si nech na vystoupení a pamatuj si, že budeš jediná zpěvačka, která bude nosit brýle na vystoupení. A tak si tě lidi absolutně zapamatují, protože takový hlasu a holek, jako seš ty, takový jsou tuny.
Byl to prozíravý muž.
Ano.
Pokud se nepletu, nevím, jestli se to tak jmenuje, ale vy jste v klubu Zlaté tlapky, nebo jak si to říkáte?
Jo, ano.
Co to je? Nechcete to rozebírat dál?
Ne, radši, protože to se týká mužských a já mužský miluju.
No právě, já jsem chtěl se na to ptát, že mám pocit, že to je taková jakoby recese, že patříte mezi ženy, které neměly štěstí při výběru chlapa. Ano, tak řekněme, to bylo formulováno.
Řekněme, že to bylo štěstí, neštěstí, já bych řekla, že to je po zásluze. Já vždycky říkám, že jsem v tom minulém životě musela být pěkná mrcha. Že teď zkrátka, přestože teď jsem hodná, tak to zkrátka splácím. Ale...
Víte, já se na to neptám, ale připomínám to, protože vy jste byla stále obklopena vynikajícími muži, ano. Spoustou osobností. Ano. Vždycky jste byla krásná žena. Jak to, že to teda takhle tak úplně nevyšlo?
Víte, ono to bylo, protože jsem pro ty slušný, hodně slušný mužský, byla nějaký jako nedostižnej ideál, řekněme, což je naprostá pitomost, ale oni si netroufali. Takže si troufli ve většině případů, ne všichni, ale ve většině případů takový ty drzí, kteří si řekli, že by z toho něco mohli mít. Což se jim podařilo, protože na druhou stranu jsem trdlo, který se zamiluje a pak jak si nevidí, neslyší, když kamarádky říkají, hele, dej si bacha, to je děsný grázl. A já je odháněla a říkala, ale naprosto skvostný, báječný. Bum, a už to bylo.
A zůstáváte nepoučitelná, zase se vrháváte do dalších věcí.
Jako myslíte teď? Teď? Ale vy jste žertýř. Ne, teď už ne. Teď už mě tyhle věci nehrozí. Teď jsem ve stavu, kdy si s mužskýma strašně ráda povídám. Protože tam už nehoří žádné sexuální pnutí. Tam jde už jenom o inteligenci a o vztah toho člověka k člověku a to je bezvadný.
Já moc děkuji za to, že jste si udělala čas. Ta hodinka uplynula neuvěřitelně rychle. Doufám, že stejný pocit mají posluchači. Jenom připomenu, že vlastně ještě dnes večer vás mohou v tomto případě tedy diváci najdou-li, nebo budou-li mít štěstí a získají lístky do Švandova divadla v Praze, protože tam se dnes uvádí Hello Dolly. A kdy příště?
No příště v srpnu 15, 16, 17 nebo 16, 17, 18 a potom v příštím roce vlastně už máme dalších 40 vystoupení, ale to už bude v divadle Hibernie od listopadu zase potom až do příštího srpna a července a srpna.
Tak to je krásné, že máte před sebou tolik nádherných úloh ještě. Naděja Urbánková, náš dnešní host, ať se vám daří, nashledanou.
Já vám to taky přeju a bylo mě velkou ctí, nashledanou.
Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.